Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 8. jul 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom, odmah posle pregleda vesti, donosimo pregled dešavanja na Wimbledonu, gde srpski teniseri i teniserke beleže dobre rezultate. Također govorit ćemo o tome šta je sve potrebno preduzeti ako odlučite da se selite iz jedne australijske države ili teritorije u drugu. Iz Srbije saznaćete kakvi su planovi za promenu namene nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, a pripremili smo izveštaj sa obeležavanja 30 godina od osnivanja Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Od sveštenika Branka Bosančića čućemo više o zanimljivim dešavanjima koja će obeležiti naredne dane u crkvenoj opštini Sveti Jovan Krstitelj u Wollongongu. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Lider opozicije Peter Dutton kritikovao saveznu vladu zbog glasa prvih nacija. U Srbiji sami biramo kumove, poručio Aleksandar Vučić albanskom premijeru Ediju Rami. Amerika šalje Ukrajini zakonom zabranjenu kasetnu municiju. Lider savezne opozicije Peter Dutton oštro je kritikovao referendum o glasu prvih nacija pri parlamentu, koji treba da se održi kasnije ove godine na inicijativu laburističke vlade. Dutton je tokom sastanka koalicije istakao da još uvek nije dobio odgovor od premijera Albanezea na 15 postavljenih pitanja u vezi sa predloženim glasom autohtonih naroda. Lider liberalne stranke tvrdi da australijska javnost gubi poverenje u premijera jer nikako ne uspeva da odgovori na njihova pitanja o detaljima vezanim za glas. Nije bilo ustavne konvencije, australijska javnost je sasvim namerno uskraćena za priliku da ospori ideju u vezi glasa, rekao je Dutton i naglasio da se sistem vlasti kakav poznajemo i naš sistem demokratije dramatično menjaju. To je realnost, kao i činjenica da smo postavili razumna pitanja i da smo zanemareni kada smo to učinili. Dve osobe su ranjene u pucnjavi koja se dogodila u petak popodne u sidnejskom predgrađu Merrickville, nedaleko od centra grada. Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da su dvojica muškaraca koja su ranjena u frizerskom salonu bili mete napada i da se istražuje povezanost ovog slučaja sa organizovanim kriminalom. Napad se dogodio u sred dana u istoj ulici u kojoj se nalazi izborna kancelarija premijera Albanezea i na samo 100 metara od policijske stanice.
Soon after the alleged shooting, two vehicles...
Policijski narednik Despa Fitzgerald objašnjava da su ubrzo posle pucnjave zapaljena dva vozila u obližnjem nasilju Sidenham i da se veruje da je jedan od tih automobila bio onaj kojim su napadači pobegli sa lica mesta. Trojica australijskih mornaričkih oficira završili su studije na jednom od najrigoroznijih akademskih programa u američkoj vojsci. Oni su diplomirali na školi za nuklearnu energiju u Južnoj Karolini, a njihova obuka je deo AUKUS sporazuma o kupovini podmornica na nuklearni pogon. Trojica australijskih marinaca sada su obučeni za upravljanje podmorničkim reaktorima na nuklearni pogon. Viceadmiral australijske vojske Mark Hammond izjavio je za Kanal 9 da je ovo istorijski trenutak za partnerstvo australijske mornarice i Sjedinjenih Država. Slušate SBS na srpskom. Slede vesti iz Srbije i sveta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Beogradu sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Vučić je posle sastanka rekao da će zvanični Beograd nastaviti da razvija prijateljske odnose s Tiranom, uprkos, kako je naveo, ponekad različitim stavovima o pojedinim pitanjima. Predsednik Srbije je istakao i da je s albanskim premijerom razgovarao o svim regionalnim pitanjima, uključujući inicijativu Otvoreni Balkan i situaciju na Kosovu. Kada je reč o deeskalaciji situacije na Kosovu, Vučić je naglasio da je Srbija uradila ono što je bilo do nje.
Što se tiče plana o deeskalaciji o kojoj je govorio Edi Rama, ja znam taj plan na pamet. Sve tačke koje se tiču Beograda, koje se tiču Prištine, koje se tiču međunarodne zajednice. U tri najvažnije tačke Srbija je već učinila dve, a treću ne može sama jer se ona simultano odvija zajedno sa Prištinom. Da bih vam rekao čemu reč, reč je o simultanom, istovremenom povlačenju gradonačelnika, ovi koji su dobili 3,4% i ljudi iz okoline opštinskih zgrada. Sve ostalo Srbija već ispunila.
Premijer Albanije Edi Rama je povodom krize na relaciji Beograd-Priština istakao da je napredak moguć jedino uz dijalog i dogovor na osnovu takozvanog francusko-nemačkog plana. Pri kraju konferencije za medije Rama je izjavio da je poslao svoj predlog statuta zajednice srpskih opština Nemačkoj i Francuskoj, državama za koje je kazao da su kumovi sporazuma između Srbije i Kosova. Na ove reči albanskog premijera došlo je do manje tenzije, a Vučić mu je oštro odgovorio rečima da u Srbiji ljudi sami biraju kumove i istakao da statut zajednice srpskih opština prema briselskom sporazumu može da predloži jedino Srbija. Grupa od oko 200 motociklista iz cele Srbije koja je u petak ujutro krenula na Kosovo, zaustavljena na administrativnom prelazu Jarinje, objavila je televizija Most. Bajkerima koji su krenuli da uruče humanitarnu pomoć porodicama iz Kosovske Mitrovice i sredstva za obnovu crkve na brdu iznad Zvečana, kosovska policija je zabranila ulaz. Nekoliko oklopnih vozila kosovske policije krenulo je ka Jarinju, a prema rečima portparola policije za region Sever, Vetona Aljšanija, tamo su upućeni zbog dolaska motociklista iz centralne Srbije. Kako su rekli bajkeri, kosovska policija ih je na samom prelazu obavestila da nijedan od njih ne može da uđe na teritoriju Kosova. U više od 10 gradova širom Srbije juče su održani takozvani protesti protiv nasilja. Građani su se okupili na ulicama Novog Sada, Niša, Jagodine, Zrenjanina, Gornjeg Milanovca, Šapca, Zaječara, Vranja, Čačka i drugih manjih gradova. Narodni poslanik iz redova Demokratske stranke Srđan Milivojević poručio na skupu u Jagodini da će protesti trajati sve do ispunjenja zahteva građana. On je također istakao da je za danas na centralnom protestu u Beogradu planirana šetnja do uprave policije za grad Beograd kako bi se policajcima koji časno i profesionalno obavljaju svoj posao poručilo da nisu sami. Zvaničnici Pentagona branili su odluku američke administracije da pošalje Ukrajini zabranjenu kasetnu municiju uprkos zakonima koji imaju za cilj da spreče takve poteze. Kasetne bombe zabranjene su u više od 120 zemalja, a zakon iz 2009. zabranjuje izvoz američke kasetne municije. Međutim, državni podsekretar za odbranu Colin Kahl kaže da municija koja se šalje Ukrajini ima nisku stopu neuspeha i da predsjednik Biden ima ovlašćenje da radi mimo zakona iz 2009. Udruženja za ljudska prava protive se ovakvoj odluci američkih vlasti, dok Ukrajina kaže da će im kasetna municija pomoći u kontraofanzivi protiv ukopanih ruskih trupa. Savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost govorio je o zaštiti Poljske u okviru NATO alijanse nakon najava da Rusija prenosi taktičko nuklearno oružje u susednu Belorusiju. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov beloruski kolega Aleksandar Lukašenko istakli su da tim potezom nameravaju da odvrate Zapad od pokušaja da nanese strateški poraz Rusiji. Savjetnik Bele kuće Jake Sullivan rekao je da član 5 NATO alijanse navodi princip kolektivne odbrane, što znači da se napad na jednog saveznika smatra napadom na sve saveznike. Imamo krajnju bezbednosnu garanciju za Poljsku i Baltičke zemlje, a to je član 5 statuta NATO. Mi nameravamo da branimo svaki pedalj teritorije NATO alijanse. Također smo pojačali raspoređivanje trupa Sjedinjenih Država u Poljskoj i Baltičkim državama, kao i u Rumuniji i drugim saveznicima sa istočnog krila. Poljske vlasti su saopštile da će poslati 500 policajaca da pojačaju bezbednost na granici sa Belorusijom zbog ulaska sve većeg broja migranata, ali i potencijalne pretnje od pripadnika grupe Wagner koji su se preselili u Belorusiju. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 8 se vodi kao nestalo nakon što se srušila zgrada u severoistočnoj brazilskoj državi Pernambuco. 4 osobe spasene su iz ruševina zgrade na periferiji grada Recife u petak uveče. Vlada Pernambuka je saopštila da preliminarne informacije ukazuju na to da pod ruševinama ima još preživelih. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 35 para. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Wimbledona pošto je sa 3-0 u setovima savladao Stanislasa Wawrinku. Naredni rival biće mu Poljak Hubert Hurkacz koji je bio bolji od Italijana Muzetija. A drugu pobedu na Wimbledonu ostvarila je srpska teniserka Natalija Stevanović. Ona je sa 2-0 savladala Nemicu Korpač i sastaće se sa bivšom osvajačicom Wimbledona, Čehinjom Petrom Kvitovom. Opširnije o tenisu u dnevnom pregledu Wimbledona odmah posle vesti. A od ostalih sportskih informacija izdvajamo. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Francuske sa 3-1 u pretposlednjem meču završnog vikenda Lige nacija. Da bi se kvalifikovali među 8 najboljih u ovom takmičenju, srpski odbojkaši treba večeras da savladaju selekciju Bugarske. A belgijski biciklista Jasper Philipsen pobednik je 7. etape Tour de France-a. Deonicu od Mont-de-Marsana do Bordeauxa Philipsen je dobio u sprint završnici i tako sprečio čuvenog Marka Cavendisha da osvoji svoju 35. etapu u karijeri. U generalnom plasmanu vodi Norvežanin Vingegaard, drugi je Slovenac Pogačar, a treći Australijanac Jay Hindley. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju još jedan sunčani i vetrovit dan, temperatura do 18 stepeni. U Melbourneu povremena kiša i 16, a u Kamberi će biti oblačno i najviše 11. U petak u Pertu kišovito i 19, u Brisbaneu sunčan dan i 22, a u Adelaidu povremena kiša i najviše 15 stepeni. Sutra u Darwinu sunčano 33, a u Hobartu vedro posle jutarnje kiše maksimalnih 13 stepeni. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 16 do 30 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 8. jul 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle vesti dana sledi pregled dešavanja na Wimbledonu, gde srpski teniseri i teniserke beleže dobre rezultate. Aktuelni šampion Wimbledona Novak Đoković plasirao se u osminu finala ovogodišnjeg turnira u Londonu, pošto je sa 3-0 u setovima savladao Stanislasa Wawrinku. U 27. međusobnom duelu sa Švajcarcem Novak je zabeležio 21. trijumf i nastavio niz na engleskoj travi bez izgubljenog seta. Srpski teniser je bez većih problema poveo sa 2-0, prepustivši rivalu samo 4 gema u tom delu igre. U trećem setu Wawrinka je pružio jači otpor, ali je Novak po običaju bio bolji u tiebreaku i dobio sa 7-6. Đoković sada ima 2 dana za predah, pošto meč osmine finala igra tek u ponedeljak. Rival će mu biti poljski teniser Hubert Hurkacz, koji je naročito dobar na travnatoj podlozi. Ni Hurkacz u dosadašnjem toku turnira nije izgubio set, a u trećem kolu bio je bolji od Italijana Lorenza Muzetija. Posle pobede nad Wawrinkom Novak je istakao da ima još prostora za napredak u nastavku turnira. Imam još nekoliko brzina u rezervi i mogu da podignem nivo igre, ali kada se uđe u drugu nedelju takmičenja, mečevi su sve teži. Igraću protiv Hurkacza koji je specijalista za travu, ima odličan servis i duge ruke, pa je teško poslati lopticu pored njega kad izađe na mrežu. Težak je protivnik, a koliko se sećam, pre nekoliko godina pobedio je i Federera na Wimbledonu. Znam kako se igraju veliki mečevi, sada samo razmišljam o narednom izazovu. Nadam se da ću proći do finala, istakao je Đoković. Srpski teniser je dobio svih pet dosadašnjih mečeva protiv Hurkača, od kojih poslednji početkom ove godine u Dubaju. A uspešnu prvu nedelju Wimbledona za srpski tenis upotpunili su Laslo Đere i Natalija Stevanović. Đere će večeras igrati meč trećeg kola protiv petog tenisera sveta Stefanosa Cicipasa. Grk je sa 3-2 u setovima savladao Endija Marija posle skoro 5 sati igre. Meč je počeo u četvrtak, ali je prekinut u 11 sati uveče pri rezultatu 2-1 za Marija. Međutim, narednog dana Cicipas je igrao mnogo bolje i ostvario pobedu. Đere je protiv Grka do sada odigrao dva meča i Cicipas je oba puta pobedio tesnim rezultatom, ali bez izgubljenog seta. A sinoć je svoju wimbledonsku bajku nastavila i Natalija Stevanović, koja se prvi put u karijeri plasirala u treće kolo nekog Grand Slam turnira. Posle pobede nad nekada najboljom igračicom sveta Karolinom Pliškovom, Natalija je sa 2-0 u setovima savladala i Nemicu Tamaru Korpač. Posle pobede 28-godišnja Nišlika je u razgovoru za Radio Televiziju Srbije rekla da joj je dan kada se plasirala u treće kolo najlepši u profesionalnoj karijeri. Ona je također istakla da se već okreće narednom izazovu, meču sa češkom igračicom Petrom Kvitovom.
Gledamo da držimo energiju u balansu. Ovo sve je jako lepo, ali sutra ima meč da se igra. Bez obzira na to što je protiv Kvitove, fenomenalno. Kažem, kao što sam rekla, pre prvog meča protiv Pliskove, čast mi je da igram protiv velikih igrača. Ako želim da budem tu i da budem jedna od njih, ovakvi mečevi su potrebni.
Meč trećeg kola Wimbledona između Natalije Stevanović i Petre Kvitove igra se večeras u 20 časova po standardnom vremenu istočne australijske obale. I dok je jučerašnji dan bio izuzetno uspešan za takmičare iz Srbije, gotovo svi australijski teniseri su završili učešće na Wimbledonu. Plasman u treće kolo ostvario je samo Chris O'Connell, koji je sa 3-0 u setovima pobedio Čeha Veselog. Jason Kubler je eliminisan od Čileanca Harija, dok je najboljeg australijskog igrača Alexa Deminora sa 3-0 savladao Italijan Matteo Berrettini. Plasman u treću rundu ostvarili su i Rus Medvedev i Danac Rune, dok je prvom reketu sveta Carlosu Alcarazu iz Španije trebalo dosta napora da bi pobedio Francuza Mullera sa 3-0, 6-4, 7-6 i 6-3. Alcaraza već večeras u trećoj rundi čeka duel sa 25. nosiocem Nikolasom Harijem iz Čilea. Slušate SBS na srpskom. Svake godine se na stotine hiljada ljudi preseli unutar Australije, iz jedne države ili teritorije u drugu. Neki to čine zbog posla, neki radi obrazovanja, zbog drugačijih uslova i načina života ili ipak iz porodičnih razloga. Međutim, oni koji se pripremaju za selidbu treba da imaju na umu i da se razni zakoni, propisi kao i ustanove za pružanje usluga mogu razlikovati od jurisdikcije do jurisdikcije. U današnjem nastavku SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike saznaćete šta je sve potrebno da proverite i preduzmete kako biste selidbu u drugu državu ili teritoriju učinili lakšom i jednostavnijom. Broj ljudi koji se sele iz jedne u drugu australijsku državu ili teritoriju u stalnom je porastu. Prema podacima Australijskog biroa za statistiku, oni koji su rođeni u inostranstvu imaju veće izglede za ovakvu promenu boravišta nego osobe rođene u Australiji. Promena jurisdikcije donosi i novi proces prilagođavanja za migrante koji se odluče na ovaj korak. Zato nije na odmet da se prisete svega što su morali da preduzmu kada su prvi put stigli u Australiju, kaže Lori Nouvel, menadžer za odnose sa javnošću organizacije Ames Australia, koja pruža usluge pri doseljavanju. Australija je federacija, tako da države i teritorije imaju različite sisteme, usluge i zakone. Mnoge stvari koje su migranti morali da urade prilikom dolaska u Australiju, verovatno će morati da ponove i prilikom preseljenja iz države u državu, kaže Nouvel. Kontrolna lista stvari koje treba obaviti prilikom preseljenja treba da sadrži pre svega prijavljivanje promjene adrese kod vladinih ministarstava, banaka, kao i kod raznih državnih ili teritorijalnih institucija i pružalaca usluga. Lori Nouvel dodaje da se većina ovih promjena može obaviti lako i brzo putem interneta. Prvo i najvažnije je promjena adrese o kojoj treba da obavestite ne samo svoje prijatelje, već i banku i ustanove poput Centrelinka ukoliko primate neku vrstu socijalnih isplata. Nosioci određenih viza treba da obaveste imigracionu službu, a neophodno je prijaviti promjenu i Medicare-u. Također dobro je ostaviti svoju novu adresu pošti radi preusmeravanja pošiljki i pisama koji u međuvremenu pristignu na vašu staru adresu. Selidba iz države u državu neretko donosi značajne novčane troškove, tako da je dobro unapred pripremiti budžet za ovu svrhu. Pallavi Thakkar, koja je u Australiju došla iz rodne Indije, nedavno se preselila iz Sidneja u Melbourne. Ona ističe da je važno finansijski se pripremiti i izbeći eventualno neprijatna iznenađenja.
Since it was a big move from one state to another,
Pallavi kaže da je njena porodica potrošila za ovu veliku selitbu oko 10.000 dolara. Zato je prilikom tako krupnog koraka u životu važno obratiti pažnju na budžet koji pripremate u te svrhe. S obzirom na to da svaka država i teritorija imaju sopstvene propise u vezi sa registracijom motornih vozila i vozačkim dozvolama, neophodna je i promjena ličnih isprava, što također može da predstavlja trošak. Lori Nouvel kaže da većina država daje rok od oko 3 mjeseca za zamjenu vozačke dozvole i kada je reč o prevozu situacija je različita, naročito u slučaju Viktorije koja je posebna zbog velikog broja tramvaja na ulicama. Također i sistemi javnog prevoza su različiti, kao i karte za prevoz i njihova kupovina. Za australijske državljane koji se sele u drugu državu ili teritoriju, važno je imati na umu da je glasanje u Australiji obavezno. Zbog toga, prilikom svake selitbe potrebno je ažurirati svoje podatke u biračkom spisku kako biste uopšte mogli da glasate. Lori Nouvel kaže da Australijska izborna komisija nudi različite načine ažuriranja ličnih podataka. Potrebno je da obavestite izbornu komisiju o promjeni prebivališta. Kada dođete u novu državu, morate da se prijavite u birački spisak te države kako biste mogli da glasate. U suprotnom, možete da budete kažnjeni. Kada je reč o obrazovanju, Australija ima jedinstven nacionalni nastavni plan i program, bez obzira na to gdje živite. Međutim, Nouvel savjetuje da se unapred dobro informišete oko upisa, jer se razni školski uslovi kao i nastavni predmeti i svedočanstva mogu razlikovati. Ukoliko imate decu ili ste sami upisani u neku obrazovnu ustanovu, treba znati kakav je sistem u državi u koju se selite. Naprimjer, škole u različitim državama imaju različite termine i trajanje raspusta, a također nude različite predmete i kurseve. Pallavi Thakkar također preporučuje da pre nego što krenete kontaktirate i svoju osiguravajuću kuću, jer se i premije osiguranja i pružaoci raznih usluga mogu razlikovati od države do države. Ona kaže da se zdravstveno osiguranje u Viktoriji naplaćuje više nego u Novom Južnom Velsu zbog razlike u zakonu i propisima. Također proverite da li su pružaoci raznih usluga koje koristite u mogućnosti da vam iste usluge obezbede i u drugoj državi, a pored usluga mogu da se razlikuju i operateri koji ih pružaju. Neke migrantske porodice prilikom preseljenja žele i da se što pre pridruže grupama kulturnih zajednica kako bi se povezale sa mrežama za podršku i dobile dodatne preporuke i informacije o svom novom mestu stanovanja. Pallavi Thakkar kaže da su joj i različite društvene mreže bile od koristi za dobijanje praktičnih saveta.
So basically I posted my query on Facebook.
Ona objašnjava da je postavila pitanje u određenim grupama na Facebooku i da su članovi bili ljubazni da joj daju mnoge predloge. Pored raznih foruma i grupa u zajednicama, pomoć mogu da ponude i centri za pružanje resursa migrantima, dodaje Lori Nowell. Vladine institucije imaju službe prevođenja i tumača koje su besplatne i može da im se pristupi putem interneta. Ako se obratite lokalnim resursnim centrima za migrante ili organizacijama kao što je Ames u Viktoriji, i oni mogu da vam pomognu oko mnogih pitanja, piše Harita Mehta u Vodiču za doseljenike. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Zgrada stare železničke stanice u Beogradu ima status spomenika kulture od velikog značaja. Sad kada više nije u funkciji, planirano je njeno preuređenje u Istorijski muzej Srbije. Međutim, najavljena rekonstrukcija još nije počela. Šta koči te radove i u kakvom je stanju ova monumentalna građevina, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Da li Istorijski muzej Srbije čeka Godoa ili će dočekati novu zgradu, pita i portal RTS-a i podsjeća da je vlada u martu prošle godine donela odluku da se zgrada stare železničke stanice dodeli ovoj važnoj ustanovi kulture. Ubrzo potom počele su istražne radnje na statici i konstrukciji u dvorišnoj strani. Otkriveno je da zgrada nema temelje i da postoje podzemne prostorije na površini od 800 kvadratnih metara za koje se nije znalo da postoje. Došlo se do izvođačkog projekta, ali je izvođački projekat prekinut zato što nismo mogli da dobijemo lokacijske uslove, a njih ne možemo da dobijemo zbog toga što je zgrada železničke stanice stavljena u konkursnu dokumentaciju za Savski trg, izjavila je direktorka Istorijskog muzeja Dušica Bojić. RTS je iz Ministarstva kulture dobio odgovor da je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove u avgustu prošle godine vratio zahtev mašinoprojekta zbog dopune. I to je urađeno, ali se i dalje čekaju lokacijski uslovi, građevinska dozvola i raspisivanje tendera za početak radova. Ništa ne koči ovaj proces, koji inače složen i mora da se izvodi fazno, navelo je resorno ministarstvo. I dok čeka preseljenje u zgradu nekadašnje glavne železničke stanice od preko 8000 kvadratnih metara, muzej je pripremio novu postavku simboličnog naziva čekajući stalnu postavku. Povodom obeležavanja 60 godina od osnivanja Istorijski muzej Srbije izložbom čekajući stalnu postavku pred posetioce izneo najvrednije predmete iz svojih zbirki za ostavštine dve novovekovne srpske dinastije Karađorđević i Obrenović. Direktorka Dušica Bojić, koja je jedan od troje autora izložbe, kaže da stručnjaci nastoje da rekonstruišu srednjevekovnu istoriju Srbije i da su zato pozvani spoljni saradnici, vrhunski eksperti, inostrani i domaći, da pomognu u realizaciji ovog projekta. Istorijski muzej Srbije već više od 3 godine otkad smo dobili zdanje glavne železničke stanice pokušava da rekonstruiše srednjevekovnu istoriju. Mi u našim fundusima imamo građu vezanu za 18., 19. i 20. vek, ali vrlo malo imamo srednjeg veka. Sve od srednjeg veka što imamo otprilike se nalazi u našoj arheologiji, rekla je Bojić. Dinastije pre Nemanjića, Nemanjići, Kosovski boji, Hrebeljanovići, Karađorđevići, Obrenovići, to je aktuelna postavka Istorijskog muzeja Srbije predstavljena na starim adresama. Iz prostorije u prostoriju izložen je tek deo eksponata koji prikazuju istoriju srpskog naroda. Posetioci su mogli da vide pored replika fresaka, rekonstruisane srednjevekovne krune, garderobe, još i žezlo, salon kralja Petra, sablju kralja Aleksandra Obrenovića, salon sa broda kraljica Marija, svadbeni venac kraljice Natalije, jelovnik kralja Milana iz 1889. godine. Još mnogo toga, pošto su svoje funduse otvorili muzeji u Beogradu i u Nišu. U tom krugu smo pokušali revijalno da prikažemo neke interesantne stvari za našu publiku, kao što su lični predmeti vladara od Karađorđevića do Obrenovića, njihovi garderobni predmeti, predmeti koje su koristili svakog dana, njihovo posuđe, jelovnike, lične karte ili, na primer, šah kralja Milana, lepeze kneginje Julije, njene cipelice, garderobu, navodi Dušica Bojić. Depoje Istorijskog muzeja prepuni su eksponata koji ne mogu da se izlože na 1500 kvadratnih metara, a izložba je koncipirana tako da daje uvid u pojedine celine buduće stalne postavke. U centralnoj i bočnim salama prezentovani su predmeti koji su pripadali rodonačelnicima i njihovim naslednicima iz dinastije Karađorđević i Obrenovića. U ostatku prostora predstavljeni su periodi prednemanjičkih i nemanjičkih vladara, pa srpske srednjovekovne države pod osmansku vlast, kao i period srpske despotovine. Ocenjujući postavku sjajnom, predsednik upravnog odbora ovog muzeja Mile Bjelajac je izneo verovanje da će ona pomoći u rešavanju i pitanja stalnog boravišta Istorijskog muzeja Srbije. Danijela Vanušić iz Ministarstva kulture, koja je otvorila izložbu, podsjetila je da ona prikazuje najznačajnije ličnosti i događaje iz nacionalne istorije i svedoči o istrajnosti i žilavosti srpske kulture i državnosti koja je opstajala i razvijala se i u najtežim okolnostima. Valja napomenuti da su neki mediji prošlog septembra upozorili javnost da je bivša glavna železnička stanica, budući Istorijski muzej Srbije, postala deponija i prostor za odlaganje građevinskog materijala kompanije Beograd na vodi. Portal mašina.rs je pisao da je Istorijski muzej u više navrata tokom 2021. i 2022. upozoravao nadležne na problem izostanka nadzora i kontrole ovog zdanja. Ministarstvo kulture je na opasnost da objekat bude uzurpiran i oštećen ukazalo još marta 21. kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo dopis sa zahtevom da omoguće obezbeđenje zgrade bivše železničke stanice u neprekidnom režimu dežurstva i apelovalo na postavljanje ograde kako bi se onemogućio direktan prilaz objektu do trenutka početka radova na rekonstrukciji.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite uz SBS.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U Beogradu je povodom 30 godina od osnivanja Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju otvorena izložba pod nazivom Svetost umetnosti. Predstavljeni su radovi profesora i studenata Akademije, i to pretežno ikone i slike, ali i stripovi. Izveštava Hranislav Nikolić.
Patrijarh srpski Porfirije otvorio je utorak uveče u galeriji Radio Televizije Srbije izložbu Svetost umetnosti povodom 30 godina od osnivanja Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Svetost umetnosti predstavlja radove profesora i studenata Akademije, pretežno mnogobrojne ikone, slike, čak i stripove koji su izloženi u galeriji RTS-a do 31. avgusta. Izloženi radovi ukazuju na veliki dijapazon mogućnosti crkvene umetnosti, to su ikonopis, freskopis, vajarstvo, kaligrafija, mozaik, a koriste se jajčana tempera na lipovom drvetu, freskopis na svežem malteru i drugo, navodi se u tekstu Marine Matić u pratećem katalogu. Otvarajući izložbu pred brojnim zvanicama i posetiocima u ispunjenoj galeriji, patrijarh Porfirije je podsjetio da je škola nastala 1993. uz blagoslov sinoda Srpske pravoslavne crkve, ali pre svega zalaganjem episkopa budimskog Danila Krstića. Patrijarh je ocenio da akademija čuva tradiciju crkvene umetnosti u srpskom narodu. Zatim je kazao:
upravo zalaganjem, dakle, vladike Danila Krstića, ova akademija je imala za cilj da čuva i da nastavlja tradicije umetnosti, prave umetnosti i u tom smislu crkvene umetnosti u našem narodu, jer crkvena umetnost jeste ekstrakt, jeste kvintesencija umetnosti, zato što nije samo pokušaj da se preobrazi realnost u kojoj živimo, nego je trud i napor da uđemo u realnost smisla večnog postojanja, smisla koji treba da otvori perspektive našeg postojanja i u horizontali, baš zato što se horizontala paradoksalno temelji na vertikali. Mnogi od onih koji su završili ovu školu danas predstavljaju savremenu crkvenu umetnost u njenom najboljem svetlu. I to ne samo kod nas u Srbiji, nego i šire, pre svega širom naše dijaspore, koja je svojevrsni svedok i apostol našeg identiteta, naše kulture, naše umetnosti, pa i crkvene umetnosti, na kraju naše duhovnosti. Postojanje jedne ovakve škole doprinosi ne samo očuvanju naše crkvene umetnosti i tradicije, nego i istinskoj kreativnosti i afirmaciji istinske ljudske slobode upravo u kontekstu koji je naveo uvaženi dekan ove akademije, a to je da čuvajući kanon, držeći se kanona, umetnici mogu da izraze i ostave i svoj lični neponovljivi pečat. I to zapravo i jeste sloboda. Sloboda nije da činim ono što hoću. Sloboda nije anarhija, naravno. Ovom prilikom, zahvaljujući se direktoru javnog servisa, savetu ove galerije, ali i svim dekanu i svim profesorima naše akademije.
Istoričar umetnosti i član Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a Nikola Kusovac je rekao da je zadivljen izloženim radovima. Potom je dodao:
zadivljen sam radovima koji su predstavljeni i ikonopisni, pogotovo one mozaičke. I onda sam se prisetio da je onaj naš najčasniji otac Svetoga Save u Hilandaru krajem 12. veka umro, a na prsima mu je bila mozaička ikona Bogorodice od Igitrije. Pod njom je ispustio svoju plemenitu dušu taj čovek koji nas je zajedno sa svojim sinom uputio i obeležio kao ljude ikone. Dakle, ljude kojima je duhovno pre telesnoga. U ove naše akademije koja obeležava 30 godina, želim joj da bude večna koliko i srpstvo kome pripada.
Direktor Akademije SPC protojere Željko Đurić je podsjetio da je ta ustanova osnovana sa ciljem obrazovanja budućih generacija koje bi živopisale i obnavljale hramove i ikonostase. Đurić je sa ponosom istakao da diplomci Akademije danas rade u Narodnom muzeju Srbije, Matici Srpskoj i drugim značajnim ustanovama. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Kaže se da lepe i dobre tradicije treba negovati i gajiti kako bi bile što dugovečnije. A kada je nešto na putu da postane tradicionalno, potrebno je pre svega istrajati na tome, ali i truditi se da taj događaj obogatimo i učinimo što zanimljivijim i privlačnijim. Jednostavno, kao kada kuvamo neko novo jelo pa stalno dodajemo lepe i ukusne začine. Upravo takva manifestacija održat će se naredne subote u Wollongongu, a njen ključni sastojak bit će upravo začini. Naime, u crkvenoj opštini Sveti Jovan Krstitelj u ovom primorskom gradu, četvrti put u posljednjih 6 godina bit će organizovano zanimljivo kulinarsko nadmetanje. Povodom Petrovdana, lokalno stanovništvo, ali i gosti iz drugih gradova, pre svega iz Sidneja, okupit će se na takmičenju u pripremanju kotlića. Više o ovom događaju reći će nam sveštenik crkve Svetog Jovana Krstitelja, prezbiter Branko Bosančić. Oče Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Da li su kuvari pripremili začine i sve ostale sastojke za ovo gurmansko takmičenje?
Pa ja se nadam da spremaju, da su pripreme u toku. Mi smo iznenađeni da se prijavilo nekih 5-6 ekipa do sada, a moguće da se prijavi još, jer prijave i dalje prihvatamo. Naime, takmičenje se održati ne u subotu, nego u nedelju, dakle 16. juli, ovdje kod crkve Svetog Jovana Krstitelja u Wollongongu, 82 Kenny Street. Ako neko želi još uvijek da se prijavi, da se takmiči, može da to uradi tako što će posjetiti našu Instagram ili Facebook stranicu ili naš website, St. John the Baptist Serbian Orthodox Church Wollongong. Tako da probamo prosto malo, takmičarski karakter je vrlo dobar, ako i sportski duh je vrlo dobar u tom svemu, nije to samo spremanje hrane, nego prije svega druženje koje nam nedostaje. To je ono zbog čega na kraju krajeva crkva i postoji. I sam Hristos, vjerujte, on kaže, ne nazivam vas više slugama, nego prijateljima. A koristimo znači svaku moguću priliku da se okupimo, da se družimo, da postanemo prijatelji na svaki mogući način. Pa eto i ova kotlićijada, jer su Srbi inače poznati kao dobri kuvari, oni koji to žele da budu
i da se pokažu. Oče Branko, kako ste u vašoj crkvenoj opštini došli na ideju da organizujete baš kotlićijadu i zbog čega baš na Petrovdan?
To je dakle nedjelja poslije Petrovdana. Petrovdan ove nedjelje ove godine pada u srijedu, pa je postan dan, a inače za one koji odlaze u crkvu i one koji su malo više upućeni, prije Petrovdana postoji takozvani apostolski, odnosno petrovdanski post koji je trajao ove godine mjesec dana. I za nas koji smo postili, koji smo malo se potrudili oko našeg duhovnog zdravlja, da proslavimo ne samo u duhovnom smislu, da imamo duhovnu trpezu, nego da imamo i ovu tjelesnu trpezu. I pošto je srpska crkva, da probamo neke srpske specijalitete. I to je uglavnom povod da imamo tu jednu tjelesnu trpezu u nekom našem srpskom stilu i našoj tradiciji, srpskoj atmosferi da se družimo.
Naravno, i kao što ste rekli, tu su neizbježno druženje i stvaranje veza unutar zajednice. Zato bih vas upravo i pitao koliko ovakve manifestacije znače u očuvanju i učvršćivanju veza unutar zajednice?
Vrlo su važne, vrlo su važne. Posebno nakon pandemije, nakon restrikcija, mi smo primijetili da prosto ljudi imaju volju i želju više da se druže. Također Petrovdan smo odredili zato što je ovdje kod nas u Australiji zima, ne dešava se toliko stvari. Mnogo ljudi je otišlo za stari kraj, oni koji su ostali prosto mislim da su željni tih druženja, sklapanja prijateljstava. Neki ljudi se tu upoznaju, nekada te veze traju jako dugo. I upravo je to crkva mjesto okupljanja i susreta i druženja. Kao što kaže jedan svetitelj, Sveti Serafim Staroski, kaže, vidi je brata svoga, vidi je gospoda svoga. Radost je prva i osnovna karakteristika hrišćanina. I mislim da u tom duhu treba da se okupljamo i da se družimo. I mislim da su nezamjenjivi. Pazite, naš narod, kada je došao tu malo većem broju nakon Drugog svjetskog rata, pa onda imamo te emigracije 60, 70, 80, 90 i tako dalje, nisu toliko gradili klubove koji su bili podijeljeni politički i na druge neke frakcije, nego su gradili upravo crkve, jer u crkvi prevazilazimo te naše podjele. Svi mi znamo da se mi dijelimo i da ima tog lokal patriotizma, ko je odakle iz kog kraja i tako dalje, ali u crkvi prevazilazimo sve to. I zato je druženje pored crkve, oko crkve, u crkvi, na jednom malo višem stepenu. I mislim da je to od suštinskog značaja za nas. I to je ono što nam je potrebno.
Oče Branko, poznato je da vaša parohija organizuje i mnoge druge zanimljive događaje, i to ne samo zabavnog karaktera kao što je kotlićijada, već i obrazovnog tipa. Evo, već u ponedjeljak 17. jula imate promociju knjige oca Nemanje Mrđenovića, starešine hrama Svetog Nikole u Blacktownu, a istom prilikom imat ćete i gosta iz otadžbine. Jel možete da nam kažete nešto više o tome?
Pa otac Nemanja Mrđenović je izdao knjigu, zbirku članaka koja se zove Soj i svetlost, duhovna higijena i mentalna, intelektualna razboritost. I preporučujem svima da prosto, bez obzira da u kom kraju da se nalaze, da nabave tu knjigu. Dakle, u goste nam iz otačbine dolazi i otac Isidor, koji je zamjenik rektora Prizrenske bogoslovije. Prizrenska bogoslovija je jedna od najstarijih obrazovnih institucija u Srbiji. Obrazuje sveštenički kadar već više od 100 godina. Posljednjih 2 decenije djeluje u izuzetno teškim uslovima. Vi sami znate koliko je naš narod na Kosovu i Metohiji ugrožen, koliko je pod pritiscima, i samo njegovo prisustvo je jako važno. Zato ja pozivam sve one koji su u prilici da u ponedjeljak 17. jula dođu u našu crkvu. Mi ćemo početi sa večernjim i sa pomenom generalu Draži Mihajloviću, jer je to godišnjica, i nakon toga prećemo u salu gdje ćemo imati jedno prijatno druženje. I prilika je zaista, i mislim da je to od svega najvažnije, da upoznamo, sretnemo nekoga ko je živi svjedok našeg narodnog i crkvenog prisustva na Kosovu. Jer prisustvo crkve na Kosovu je garant opstanka našeg naroda i svega onoga što je sveto i čestito u našem narodu. Zato, opet ponavljam, dođite i vidite da se družimo i da se uzdižemo i na tom intelektualnom i duhovnom i obrazovnom nivou, što je jako, jako važno da ne zapostavimo. Znači, ovo je jedna prilika zaista da se uzdignemo, da otvorimo svoj um i svoje srce, i da, kažem, još važnije, upoznamo oca Isidora, da čujemo njegova iskustva o životu na Kosovu.
Za kraj da ponovimo, 16. jula u nedjelju u Vulongongu u crkvenoj opštini Svetog Jovana Krstitelja održat će se Petrovdanska kotličijada, a dan kasnije, 17. jula, promocija knjige oca Nemanje i gostovanje oca Isidora iz Prizrenske bogoslovije. Oče Branko, hvala vam na izdvojenom vremenu i neka kotličijada i promocija knjige proteknu uspješno kako i očekujete.
Hvala vam puno na svemu.
Čuli ste razgovor sa prezbiterom Brankom Bosančićem, sveštenikom crkve Svetog Jovana Krstitelja u Vulongongu. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Kao i svake subote, u nastavku programa slušamo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U raznim istraživanjima tvrdi se kako je važno da imamo barem jedan hobi. Hobi nam pružaju priliku da izrazimo svoju kreativnost i daju nam osjećaj ispunjenosti. E pa, moj najdraži hobi je kuvanje. Doduše, više volim da gledam druge kako kuvaju. I zato nedeljom pratim emisiju jednog vrstnog regionalnog kuvara koji uvijek sprema lepa jela. Jednom sam po receptu iz te emisije ispekla najukusniji burek sa sirom. E, da sam ga slikala i ovo što sam kazala objavila recimo na Instagramu, odmah bi se javili oni večiti lovci na jezičke greške s komentarima kako jela nisu lepa nego ukusna, a da burek može biti samo sa mesom, pošto se onaj sa sirom zove sirnica.
Tvrdnja da jelo može biti samo ukusno, ali ne i lepo, nije sasvim netačna. U pojedinim dijalektima se zaista ne govori da je hrana lepa, ali prema jednotomnom rečniku srpskog jezika, pridev lep može imati značenje dobro spravljenog i ukusnog jela. Kod prideva vrstan, slastan, mastan, grupa st se ne uprošćava u nominativu jednine muškog roda. Međutim, u množini i ostalim badežima jednine, suglasnik t se gubi zbog teško izgovorive suglasničke grupe stn. vrsni, slasni, masni. Suglasnik T se također izuzima u slučajevima kada su ovi pridevi ženskog ili srednjeg roda. Pravilno je samo vrsna vrsno, slasna slasno, masna masno. Premda je poznato da u Bosni burek može da se odnosi samo na burek sa mesom, dok se onaj sa sirom zove sirnica, te da se od krompira pravi krompiruša, od zelja zeljanica, treba napomenuti da je ovo samo pitanje lokalne dijalekatske varijacije koje unosi zanimljive i katkad duhovite razlike u jezik.
Srpski na srpskom.
Još uvijek ne mogu da objasnim nekim ljudima da burek u Srbiji može da bude sa svim i svačim. Uostalom i nije toliko bitno sa čim je, dogod je mastan i slastan. Vrsnog kuvara ne čini dobar jezik, već dobar recept. Mada, ne bi bilo loše nikada bismo imali recept za brzo učenje jezika. Kad se malo skoncentrišem i zamislim, rekla bih da to i nije nemoguće. Mogli bismo da pomješamo malo pravopisa i gramatike, da dodamo prstohvat jezičke semantike i da začinimo funkcionalnim stilovima po izboru. Onda da sve to dobro zamutimo, ispečemo i serviramo ljudima, pa da budemo i siti i pismeni.
Da li se možemo skoncentrisati ili samo koncentrisati? Neko bi odmahnuo glavom u znak protesta uz opravdanje da se ne možemo skoncentrisati jer ne postoji skoncentracija, što svakako ima smisla. Ipak ovom logikom ispada da svaki glagol mora da ima glagolsku imenicu, a ako je nema, s tim glagolom nešto nije u redu. Činjenica je da je glagol koncentrisati se dvovitski, što znači da može biti i svršen i nesvršen, pa realnu potrebu za glagolom skoncentrisati se i nemamo. Međutim, on je toliko rasprostranjen u našem jeziku da ga nema smisla proterivati iz njega. Sa tim su se složili leksikografi, o čemu svedoči i odrednica skoncentrisati se u rečniku srpskog jezika, uz napomenu iz pravopisa Matice Srpske da je ipak bolje reći koncentrisati se nego skoncentrisati se. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
I bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak 10. jula od 15 časova. Do tada pratite nas na internetu na adresi sbs.com.au/srbijan ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS audio aplikacije. Družite se sa nama i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo. Baš.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.